tačno 17 sati, startuje izdanje za četvrtak 24. novembar. Dobroveče u ime realizatorske ekipe koju čine Nenad Kuzmić, Ivana Milutinović i Žarko Vladetić. Pričat ćemo neke priče koje mogu da se svrstaju u domen mode, ali svakako pre svega sa kulturološkog ili fenomenološkog aspekta. Jedna se tiče mode šešira, zahvaljujući izložbi Šabačkog muzeja, koja je priređena u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. I priča priču o šeširima počev od 20. pa do 30. godina prošlog veka. To je jedna od tema koju vam preporučujem u okviru današnje vizije, a druga se tiče jedne arhaične teme, uslovno rečeno. Radi se o izradi filigranskog nakita koji se pravi isključivo od srebra. Da li je to još uvek aktuelno, da li je dovoljno atraktivno, postoji li interesovanje, su samo u stvari neka od pitanja koja ćemo pokušati da vam odgonetnemo kroz priču koja dolazi iz jedne filigranske radionice koje je prisustvovao Rajko Milošević. To su teme pretposlednjeg izdanja vizije za ovu nedelju. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama do 18 sati.
De mi ilusión. vaša brojka?
2-0-2.
I've been thinking about what you have done to me. You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me?
Vesta dvojka oseti čovjeka.
Pianeta lontano che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te. Se il mio regno diventa sabbia e cade in fondo al mare, io muoio per te, muoio per te. Dalle fonde oscure valli, canzoni antiche di tristezza. Ogni passo io pensavo a te, ogni passo solo a te. Per ogni stella un granello di sabbia, gli avanzi di un asciutto mare. Dimmi quanto tempo, quanto ancora.
C'è la città nel deserto riposa, la vanità di un antico re. Ma la città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio.
Quello che ha fatto l'uomo con l'ambizione tutto questo.
Farò prigione la mia vita se sei la sposa per un altro.
Che i miei nemici siano liberi, io cado e sono qui. Che muoio per te,
solo come mai, così solo come oramai. Con tutti i miei domini, cosa sono qui? Sono niente così, non ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore.
Passo da Gerusalemme, che è solo un miglio dalla luna, sotto un cielo di milioni di stelle, ho il cuore perso in un pianeta lontano,
che gira intorno e cade giù, con archi di tristezza.
Io muoio per te, muoio per te,
se hai le chiavi e distruggi quel che ho,
ogni prigione è impovere, ne dici più non ho,
i regni miei di sabbia che vanno in fondo al mare, io muoio per te,
muoio per te.
Vizija.
17 sati i 12 minuta na talasima ste Beograda 202 i evo svojevrsne rekapitulacije kulturnih događaja, odnosno informacije iz kulture za četvrtak 24. novembar. Srpska akademija nauka i umetnosti u godini obeležavanja jubileja organizuje naučno-stručni skup u okviru ciklusa Strateški pravci razvoja Srbije u 21. veku pod nazivom Kultura, osnova državnog i nacionalnog identiteta danas i sutra. A predsjednik SANU-a Vladimir Kostić je rekao da je namera organizatora bila da na skupu okupe stručne i kompetentne ljude bez obzira da li su bliski opciji A ili B. A ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević je na otvaranju skupa izjavio da je potrebno izraditi strategiju nacionalne kulture za narednih 10 godina i korigovati nedavno donet zakon o kulturi. On je rekao da je strategija obavezujući dokument koji sadrži temeljna opredeljenja države za definisanje opšteg nacionalnog i državnog interesa i granica kulturnog prostora. Ministar je dodao da to uključuje jasne principe za očuvanje srpske kulture i otvorenost za međunarodnu saradnju visoko kvalitetnih sadržaja i tradicionalnih i savremenih. Srpski PEN centar proslaviće danas 90 godina od osnivanja na svečanosti koja će biti održana u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Kao deo programa proslave najavljeno je Međunarodno književno veče, a u atriumu Nacionalne biblioteke biće otvorena i izložba posvećena 90-godišnjici Srpskog PEN centra. Kako je navedeno u saopštenju gradske uprave grada Beograda, autori pobedničkog rešenja za budući izgled muzeja grada Beograda na uglu Nemanjine i Resavske su Goran i Jelena Vojvodić i Jovana Grujevska, čiji je rad izabran jer prema oceni žirija u potpunosti zadovoljava potrebe grada u funkcionalnom i estetskom smislu. Danas su otvoreni 40. književni susreti Milici u pohode, dodelom književne nagrade Milica Stojadinović-Srpkinja, dvema laureatkinjama Sunčici Denić za knjigu Nevreme i Stani Dinić-Skojačić za knjigu Teglice za bubice u Zavodu za kulturu Vojvodine. Izložba dokumenata pod nazivom Prostor Jagodine u Srpsko-Bugarskom ratu od 1885. do 1886. koju su priredili istoričari Ninoslav Stojadinović i Duško Grbović, biće otvorena u Zavičajnom muzeju u Jagodini. A izložba Album sećanja na naše pretke iz Prvog svjetskog rata je otvorena u Vojnom muzeju, a povodom obeležavanja 100-godišnjice od Prvog svjetskog rata. U okviru redovnog programa Razgovori o Jugoslaviji večeras se priča na temu uvoda u postjugoslovenske studije. Radi se o promociji knjige Danas kada postajem pionir, detinjstvo i ideologija jugoslovenskog socijalizma 2015. jednog od najistaknutijih hrvatskih historičara mlađe generacije Igora Dude. Promocija će biti održana u bioskopskoj sali Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu. Na sajmu etnohrane i pića na Beogradskom sajmu sutra će biti održana promocija nematerijalne kulturne baštine, tradicije i običaja južne srpske pokrajine. Izraelski arheolozi su nedavno otkrili kod Tel Aviva jedinstveni komad grančarije star gotovo 4000 godina, na koje se nalazi figura osobe kako zamišljeno sedi, saopštili su arheolozi. Ovaj vrč star 3800 godina pronađen je u Jehudu. A američki arheolozi veruju da su našli mesto gde su prvi doseljenici, odnosno hodočasnici, živjeli u godinama po dolasku u Ameriku. Arheolozi sa Univerziteta Boston rekli su da su otkrili, kako veruju, deo prvobitnog naselja na osnovu kostiju, olovnih zrna za puške, muskete, grnčarije i tragova drvenog stuba u zemlji. Profesor David Landon je rekao da otkrića predstavljaju ubedljive dokaze da je deo naselja bio na mestu koje je poznato kao Bernal Hill.
202 vam daruje
karte za predstave Slavija teatra, počev od večeras. Možete da pogledate Koštanu u 20 sati ili sutra uveče u istom terminu komediju Olimiga Dat. Telefon 202 324 9202.
As sweet as your mother, the true final love. Cause the time it is right for walking in the moonlight, I have certainly found I'm ready to settle down. So come on, get your rocks off, I'm gonna knock your socks off, you see. Oh yeah. So come on, pretty baby, we're gonna raise a family. There'll be no hesitating, I'm so tired of waiting for a true final love. Someone another like a sister or a brother, a true final love. Cause the time is right for walking in the moonlight, I have certainly found I'm ready to settle down. So come on, get your rocks up, I'm gonna knock your socks off, you see.
Beograd, Beograd, 202. We'll be right back.
Vizija.
Kada se priča o filigranu, može se reći da je to umetnost, da je to zanat, neki bi rekli čak i da je nauka. U svakom slučaju, Rajko Milošević je prisustvovao jednoj radionici na kojoj je, po njegovom mišljenju, shvatio da takva vrsta umetnosti zahteva ne samo osjećaj za dizajn, već pre svega i za dobar materijal koji je uvek i bez izuzetka srebro na jednoj strani, ali je potreban i dobar vid i strpljenje i izgrađen pre svega istančan osjećaj za kontrolu hemijskog procesa samog materijala. Evo kakve utiske donosi sa radionice filigrana.
Kada se radi filigranski nakit, najpre mora da se pripremi žica od čistog srebra, priča etnolog Marija Miloševska iz Skopja. Ona najpre od deblje žice pravi okvir nakita, naziva ga ramka.
Pa kasnije se priprema ona tanka žica od koje se radi mreža, ona filigranska mreža koja je prozirna, odnosno koja lebdi u vazduh. To je to što me najviše fasciniralo od uvek kod filigrana. Ako žica nije dovoljno čista, odnosno srebro ako nije dovoljno čisto, odmah se osjeti krutost, malo veća tvrdina i to otežnjava cijeli proces. Svaka ta mešavina ne valja.
U tu savijenu deblju žicu sada se stavljaju mali ukrasi urađeni od još tanje žice, koja u poprečnom preseku ima različite oblike. Ona ih naziva osmica, zog i ćor.
To su kao jedni od poosnovnih elemenata, tako se zovu ovi sitni detalji. I radi se jedno po jedno i to se posle jedno po jedno uklapa u ramku.
Ali kako se prave te tanke žičice, od kojih su neke samo malo deblje od vlasi kose? Uvijene, one se stavljaju u ram i nazivaju se mrežom.
Ima jedan poseban alat koji se zove srmačić, tako se kod nas bar kaže, ne znam ovde. To je jedan alat koji ima različite veličine rupice, od recimo, sad mi to stručno kažemo, od jedinica pa do 0,25. I žica mora da se protne ni svaka rupica da bi postala žica sve tanja i tanja. Proces stopiram kad hoću određenu debljinu žicu. Ako hoću da radim mrežu, onda idem na najtanje izvučenje žica. Ako hoću da radim samo ramke, onda idem do neka srednja dimenzija, zavisi koliko hoću da mi ramka bude široka. Za da uradim mrežu, najprije znači izlačim žicu do 0,25, posle to sučem na burmašinu, pa to stavim na valc mašinu. Ta valc mašina je kao baš valc, dva valjci se koji spleskuju žicu od okrugla, prave je ravna. I kad se sve to fino lepo obradi na valc mašinu, seče se mali delčići otprilike oko 2 cm recimo, od ta žica i od tih 2 cm radimo ove sitne male delčiće. U slučaju ako hoćemo da radimo čor, ovaj taj krug koji je samo vrten okolo, tu ne sečemo žicu, nego tu radimo od isto sukana žica koja sečemo na licu mesta, odnosno merimo koliko nam treba da bude širina kruga. Kad radimo zog, isto tako ne sečemo, znači žica, nego isto radimo po merku ramke. Vidite ovde ima i one sitne osmice i zog u trzalicu ovde. Znači imamo dva elemenata filigrana i taj zog isto se radi po merki ramka. Koliko je ramka, toliko ćemo da zavijemo žicu.
Zog je ptica na albanskom i ovde se radi o obliku ukrasa. A za alat se koriste pincete, klešta i brener. A na kraju se to sve spaja.
Posle se sve ta mreža, kad se dobro napuni tu ramku, stavljamo u posebnu tekućinu, koja je kao neka hemijska reakcija koja povezuje srebro i lepilo i zavisno do temperatura, ili do 1200 se topi, ali treba da se zna onaj tačni trenutak kada da se prekine sa vatru.
To je spajanje ili zavarivanje, a to je kraj izrade filigranskog nakita.
Thank you.
psihoterapija.
Vaša brojka 202.
I'm on the rocky road, heading down off the mountain slope, and as my steps echo, echo louder than before. Another day is done, say goodbye to the setting sun. See what I found, turn back to the ground, just like before. And hey, hey, hey.
Vizija. 17 sati 37 minuta, nastavljamo priču o onome što se zove asesoar, posle Rajkove priče o filigranskom nakitu. Evo sada još jedne koja spada u taj domen, ali je muzejskog karaktera. Reč je o postavci u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Govori se o izložbi Moda šešira, autorka je Aleksandra Jovanović, ona je kustos Šabačkog muzeja, a ova izložba koju vam predstavlja Dejana Jočević obuhvata šešire 20. i 30. godina prošlog veka i rasvetljava fenomen tog komada odeće koji je nekada bio čak i statusni, odnosno socijalni simbol.
U Zrenjaninu, gradu šešira, gde je nekada postojala fabrika šešira Begej, ovakva izložba je logičan potez, a eksponati su prvi put prikazani 2013. godine publici u Šapcu. Autorka Aleksandra Jovanović 3 godine je radila na postavci istražujući modijski i šeširđijski zanat između dva rata.
Da bi uopšte mogla ispričati priču o modijskom i šeširđijskom zanatu, najpresno se morala upoznati sa uopšte šta su ti zanati, istorijat šešira, razlog pojave šešira i tako dalje, pratiti njegovu evoluciju kao i modu nošenja šešira u periodu između dva svjetska rata, kao i uzrok prestanka nošenja šešira posle Drugog svjetskog rata.
A prvi šešir u formi koja nam je poznata danas pojavio se još u doba Marije Antoanete.
A za mene najinteresantniji je, da tako kažemo, večiti kloš šešir koji se nosio 20. godina prošlog veka. To je šešir francuske dizajnerke Caroline Rebus koji u bukvalnom prevodu znači stakleno zvono za biljke. Znači, to je šešir visoke kalote i malog oboda koji se nosio navučen na čelo do obrva i koji je pratio tadašnju modu nošenja bubikov frizura. 20. godine znači karakteriše samo klo šešir, dok se 30. godina javlja mnoštvo modela šešira, nošene su razne džokej kape, turbani, fesovi, direktuar šeširi, žirado šeširi i tako dalje.
Na izložbi su kroz ambijentalne cjeline postavljeni modijski salon i šeširđijska radionica i naravno šeširi, a neki od modela se mogu i probati.
Ja sam se trudila da prosto kroz sliku, kratak tekst i same eksponate, znači originalne šešire koje smo prikupili, da publiku obogatimo još jednim iskustvom, a to je da probaju šešir, da vide da to nije bauk, kako mnoge žene smatraju da im šešir loše stoji. Postoji jedan interesantan tekst u staroj štampi gdje kaže šešir mora svakome dobro stojati, samo treba izabrati pravi model šešira.
Moda šešira u malom salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu bit će otvorena do 14. januara.
The wine beneath the bed, the things we done and said, and all the memories that come glancing back to me in my loneliness. Standing in the breach, the arm that stretched but out of reach, and consciousness has found me sometimes wondering where you're at. Take me back again, take me back one more time, Spanish Rose. The way you pull the gate behind you when you say it, it ain't too late. Come on, let's swing the town and have a ball. Take me back again, take me back one more time, Spanish Road. And when the lights went out, then no one was about, another country in full bloom. In the room we danced, and many hearts were torn, and when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up, it tore me up, love. The way you held a note, the trembling in you thought that just beginning of your wondrous smile. The rising of the water, the winter winds of this gone by, myself and wonder why it's gone. Take me back again, take me back one more time, Spanish Rose. In slumber you did sleep, the window I did creep and touch your raven hair and sang that song again to you. You did not even wince, you thought I was the prince to come and take you from your misery and lonely castle wall. Take me back again, take me back one more time, Spanish Road.
202. Oseti čoveka.
Poljubac.
For the camera, I know I love you better.
Vizija.
17 sati 53 minuta u sutrašnjem terminu Ars Vizije na talasima Beograda 202 od 17 do 19 sati. Bićemo deo rođendanske proslave 70. rođendana Somborskog pozorišta. Tim povodom ekipa Beograda 202 na čelu sa Aleksandrom Glovacki biće u ovoj instituciji kulture i moći ćete da slušate dvočasovni prenos iz Somborskog narodnog pozorišta, a povodom, kao što rekao, 7 decenija uspešnog rada i postojanja ovog pozorišta. Te vam preporučujem sutrašnji termin Ars Vizije od 17 do 19 sati.
202 vam daruje.
Ostajemo, dakle, u domenu pozorišta. Poklanjamo vam karte za predstavu Bitev teatra. Drugovi, ja se ni sada ne stidim svoje komunističke prošlosti. Naslov je predstave koju možete da pogledate u nedelju i ponedeljak. Termin je 20 časova. A u Carte Blanche u Zemunu preporučujemo vam Ljutite ptice, Angry Birds. To je predstava za decu koja je, naravno, u matine terminu u subotu u podne. Za sve ove karte na raspolaganju vam je telefon 324-9202.
Thank you.